Blaðsíða 53. Þá koma 13 kálfar á móti henni og segja: Ert þú ekki voðalega svöng, gípa mín? Hvað haldið þið ég sé ekki svöng? Ég fekk ekkert nema ávasopa á lambabita, gleypti 2 hrafna, 2 mís, 12 trippi. Og ég get svo vel gleypt ykkur líka. Svo gleypti hún alla kálfana. Svo hélt hún áfram og gekk lengi, lengi. Þá mætti hún manni sem var með 100 fjár og hann var með hund og broddstaf. Hann segir við hana: Ert þú ekki voðalega svöng, gípa mín? Hvað haldið þið ég sé ekki svöng? Ég fekk ekki nema ávasopa á lambabita, gleypti 2 hrafna, 2 mís, 12 trippi, 13 kálfa. Ég get svo vel gleypt ykkur líka. Svo gleypti hún manninn, hundinn, broddstafinn og 100 kindurnar. En ekki var hún enn orðin södd. Hélt hún áfram og gekk lengi, lengi. Þá var hún komin niður að sjó. Þá voru þar 8 menn róandi á báti úti á sjónum og þeir kalla í land til hennar og segja: Ert þú ekki voðalega svöng, gípa mín? Hvað haldið að ég sé ekki svöng? Ég fekk ekki nema ávasopa og lambabita, gleypti 2 hrafna, 2 mís, 12 trippi, 13 kálfa, mann, hund, broddstaf og 100 kindur. En ég get svo vel gleypt ykkur líka. Svo lagðist hún í flæðarmálið og drakk af sjónum. Þangað til báturinn strandaði og þá gleypt hún bátinn, mennina og allt saman. Á blaðsíðu 53 er mynd og við hana stendur: Gípa át allt sem fyrir henni varð. Blaðsíða 54. En þá var hún loksins orðin södd, svo hún lagðist þar niður á milli þúfna og sofnaði. En þegar hún er sofnuð, þá kemur svolítill þúfutittlingur og hann kroppar gat á magann á henni og þá kemur nú hvuss. Sjórinn kemur þarna rennandi og mennirnir allir róandi og talandi og sögðu: À la batterie française, því þeir töluðu allir golfrönsku. Svo komu þarna maðurinn hóandi og kindurnar jarmandi, kálfarnir baulandi, trippin neggjandi, mísnar tístandi, hrafnarnir krunkandi. En karlinn og kerlingin biðu og biðu og aldrei kom gípa með eldin og síðast kroknuðu þau í kotinu.